Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos o Boletín Informativo Ambiental desta semana. A Comisión Europea vén de presentar a chamada Lei Ómnibus Ambiental, un paquete de medidas que, baixo a excusa de reducir burocracia e mellorar a competitividade das empresas, supón, denuncia a Asociación Ecologista ADEGA, unha fonda desregulamentación ambiental. En concreto, a proposta aumenta a permisividade coas emisións industriais, gandeiras e de produtos químicos, simplifica as avaliacións ambientais e acelera a concesión de permisos. Ao tempo, elimina para as empresas obrigas básicas de información sobre emisión, sobre consumo de auga ou enerxía e a presenza de substancias perigosas nos produtos. Lonxe de reforzar a protección ambiental e de saúde pública, este paquete legislativo, denuncia ADEGA, responde claramente as demandas dos lobbies industrial e mineiro e supón un retroceso sen precedentes nos dereitos ambientais e cidadáns da Unión Europea. Un dos aspectos máis delicados desta proposta é o anuncio de modificacións na Directiva Marco da Auga, previstas para o segundo trimestre de 2026. A Comisión Europea xustifica-as na necesidade de simplificar procedementos e garantir o acceso a materias primas críticas, pero na práctica, denuncia ADEGA, permitirían deterioros temporais das masas de auga ou mesmo catalogar como en bo estado ríos e acuíferos que incumpren indicadores de calidade. Isto supón falsear a realidade ambiental e abrir a porta a proxectos impactantes como a minaría en Doade ou Touro ou a instalación de grandes centros de datos con enormes consumos de auga, algo que tamén comparte o proxecto de Altri, todos eles con riscos para os ecosistemas e para o abastecemento de auga. ADEGA asegura que en conxunto a Lei Ómnibus Ambiental conculca principios básicos do dereito europeo, como o principio de precaución ou o de non causar un prexuízo significativo, e ataca directamente dereitos humanos fundamentais, como o dereito á auga e ao saneamento ou o dereito a vivir nun medio ambiente limpo e saudable. A Comisión Europea pretende supeditar estes dereitos aos beneficios económicos dunhas poucas empresas, denuncia ADEGA, e abandona na práctica o Pacto Verde Europeo e a súa propia axenda ambiental. Esta deriva desregulatoria aliñada co capitalismo máis extremo consolida unha política de territorios de sacrificio, pero, di a asociación, aínda estamos a tempo de parala. Este mesmo domingo, miles de persoas movilizáronse en Santiago de Compostela nunha multitudinaria manifestación contra a instalación da macrocelulosa de Altri en Palas de Rei. A marcha, convocada polas plataformas Ulloa Viva e a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, coa colaboración de outras moitas entidades e colectivos involucrados na loita, partiu ao mediodía da Alameda e avanzou cara á Praza do Obradoiro, que volveu encherse un ano despois de outra histórica movilización. Baixo o lema dende Ulloa a tomar polas que somos e as que virán, milleiros de persoas volveron a expresar un Altri non fora xa e reclamaron que os recursos naturais se poñan ao servizo da cidadanía e das vindeiras xeracións e non dos intereses dunha gran empresa industrial. No Obradoiro, convertido simbólicamente nun bosque autóctono, leuse un manifesto no que se denunciaron os impactos ambientais e sociais do proxecto, aínda pendente da autorización definitiva da Xunta. E a coordinadora eólica Sinón concentrouse tamén este martes 16 de decembro ás portas do Parlamento de Galiza para protestar contra os cambios legislativos introducidos polo Partido Popular na Lei de Acompañamento dos Orzamentos de 2026, aprobada ese mesmo día no interior da Cámara. A mobilización denunciou o uso desta norma como unha auténtica trapela legislativa ao incorporar modificacións de fondo sen debate público nin participación social e que afectan directamente concretamente a protección da paisaxe e os dereitos das persoas afectadas pola vaga eólica. Entre elas destaca a declaración unilateral da compatibilidade dos proxectos eólicos coa paisaxe galega, unha decisión que, segundo a coordinadora, valeira de contido a propia noción de paisaxe e vulnera o Convenio Europeo da Paisaxe, a Lei Galega da Paisaxe e as directrices de calidade paisaxística de Galiza. No marco da protesta desenvolveuse tamén unha acción simbólica baixo o lema "Por moita lei que cambien, non nos taparán os ollos, nós tamén somos paisaxe". Dúas persoas caracterizadas como presidente da Xunta Alfonso Rueda e a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, escenificaron o acto de vendar os ollos ás persoas participantes como denuncia da vontade do PP de ocultar os impactos ambientais, sociais e paisaxísticos do actual modelo de desenvolvemento eólico. As vendas foron finalmente retiradas e penduradas das reixas do Parlamento. A coordinadora insistiu en que a paisaxe non é un elemento accesorio nin administrativo, senón parte esencial da identidade, da memoria e da vida do pobo galego. E advertiu de que a cidadanía non renunciará a defender o territorio nin a loitar por un modelo enerxético xusto e ao servizo do país. Estas mudanzas legislativas prodúcense ademais nun contexto no que Galiza xa soporta unha gran carga eólica. Segundo os datos presentados pola patronal do sector, Galiza produce o 14,5% de toda a enerxía eólica do Estado español, con 186 parques en funcionamento. Sitúase así entre os 5 territorios que xeran o 80% da produción total. A pesar desta realidade, as empresas eólicas reclaman aínda máis flexibilidade normativa e critican os freos judiciais por razóns ambientais. Tamén en materia eólica, a Dega vén de lanzar unha nova campaña de recadación solidaria "Ti podes paralos" para procurar frear o proxecto eólico As Louseiras na Tarraxá, promovido por Greenalia, en concreto nos concellos da Pastoriza e Meira. O proxecto prevé 3 aeroxeradores de ata 200 metros de altura nunha zona de máxima sensibilidade ambiental, dentro da Reserva da Biosfera Terras do Miño. Supón un risco, di a Dega, para a avifauna ameazada a menos de 3,5 km dos Muiños atópase un durmidoiro de millafre real, especie en perigo de extinción, e a menos de 400 metros discorre a liña de evacuación eléctrica, o que incrementa de forma moi significativa o risco de colisión e perturbación. A través desta campaña solidaria, Dega busca fondos para recorrer o proxecto no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza e evitar a súa implantación. Fai un chamado á cidadanía a colaborar e lembra que as doazóns desgravan ata un 80%. Facenda. Imos rematando, a Comisión Europea dá marcha atrás e abre a porta a máis coches de combustión. Presentou este martes o seu paquete automobilístico cun xiro na política climática da Unión Europea. O propoñer eliminar o veto á venda de coches novos de combustión a partir de 2035. Bruxelas pasa agora de exixir unha redución do 100% das emisións dos vehículos novos a un obxectivo do 90%. Abre así a porta a que se sigan comercializando de maneira indefinida automóviles de gasolina, diésel, híbridos enchufables ou de autonomía extendida. Segundo os propios cálculos da Comisión, isto supoñería que entre un 30 e un 35% dos coches vendidos en 2035 non serían eléctricos, o que implicaría millóns de vehículos contaminantes adicionais nas estradas europeas e, segundo persoas expertas independentes, até 1.000 millóns de toneladas extra de emisións de CO2. Este cambio de rumbo, que conta co apoio de conservadores e da extrema dereita, deberá ser pactado co Parlamento Europeo e co Consello, responde ás presións da industria automobilística europea. Ao mesmo tempo, a relaxación das normas desincentiva o investimento en baterías, infraestruturas de recarga e mobilidade limpa e xera confusión sobre o rumbo da transición ecolóxica. Nada máis por hoxe, volvemos para xaneiro e desde a Dega desexamos vos unhas moi felices festas. Moitas grazas por escoitarnos, por acompañarnos ao longo de todo este ano. Un placer e moita saúde.